Hallo.
Yes, da er vi på igjen. Snakket litt om det med menn, unge menn, kanskje også unge menn i vårt samfunn. Den som har innspill i forhold til det vi berørte på slutt med tanke på. Er det samme behovet? Er man overflødig? Vår mandighet, vår styrke, de egenskaper som tidligere kanskje var viktige, at de ikke lenger er så samme behov for. Har dere noen innspill eller tanker rundt det som var litt innom på slutten i sted? Det var litt mange hender her, skal jeg si. Vanskelig å velge. Ja.
Jeg har en morsom bemerkning på veggene av våre naboer i øst.
Ja.
Svenskene.
Ja.
Et svensk ordtak.
Ok.
Hvorfor arbeider når man har friske foreldre?
Ja, hvorfor arbeider man friske foreldre, ja. Nei, det. Nei, det er lett å få hjelp. Det er jo mange av oss som har foreldre som har litt økonomi. Jeg tenker også en sånn krevende balansegang som også synes har vært litt sånn utfordrende å finne en god balanse på at vi også i perioder har fått noe hjelp i noen investeringer, noen runder, men at det å finne en god balanse hvor man samtidig ikke gjør seg avhengig og på en måte forventer at det skal komme strømmer av penger når det skraper eller når man skal investere, men samtidig sånn at det er ikke det store behovet for arv når man er 50, som det er når man er 20-30 år, egentlig. Sant? I etableringsfasen er det kanskje egentlig viktigere med økonomi. Men jeg tror det er å finne en balanse der også. Jeg skal spille en liten video bare for å aktualisere litt også hvordan. Jeg tenker en mangel på forbilder har vi jo litt konkret, som sagt, ikke så mye av i, sant, i en del familier mangler menn, en del, sant, både i barnehage og i skolevesen, at det er veldig mange som ikke har egentlig noe særlig mannlige forbilder som små. Jeg tenker også, som jeg nevnte i tidligere teamet, sant, at forutenom kanskje Seventh Heaven, så har man ikke noen sånn solide, mannlige familiefolk. Selvfølgelig har man en del i sånne heltene som i filmene, type Jack Bauer, eller en del av de folkene som, jeg skulle ikke si, leiemordere og andre, folk som har, kanskje framstår som mannlige, virkelig med å kjempe en kamp, og kanskje for eksempel sånn som han Jack Bauer i 24, som er villig til å offre alt, han er alltid villig til å offre for familien, alltid villig når presidenten sier du må gå inn, yes, selvfølgelig, jeg skal, han er villig til å offre alt, men samtidig, målet helliger alltid midlet. Det er alltid mulighet for å drepe litt underveis, gjøre noen snarveier for å komme i mål med målet. Målet helliger midlet. Så det er noen sider der som ikke. Vi kan på en måte anerkjenne mannligheten og heltemotet samtidig som vi kan ikke se at veien dit alltid er like forbilledlig. Men jeg tenker, Alle elsker Raymond har jo vært en av de mest populære seriene på TV, i hvert fall i USA. Men der har du en typisk mann i dagens TV- og serie, sant? Kongen av Queens, det er mange serier hvor menn framstår sånn her. De er den morsomme idioten som har flirer, som egentlig ikke har så mye mannlig med seg overhovedet. Bare vise et lite klipp her, så vi kan flire litt, og så kanskje tenke litt på, samtidig at det er litt alvorlig, hva forbilder vi har i media. Håper vi har lyd også der bak igjen.
Grandma's got some candy for a girl who cleans up.
No candy, no, Mom. Come on.
Skal vi se, jeg begynner fra starten av det.
I'm asking you, I want the toys picked up now.
No!
If you don't do what I'm telling you right now, you can forget about dessert.
Ooh, no dessert.
I want a stupid dessert.
Oh, my.
Sure you do.
Ray, I can't take this anymore. Could you handle it, please?
All right, I got it. All right. Allie, wash your hands and do what Mommy... Don't make Mommy mad.
No.
Look, you have to do what Mommy says.
Why?
Because I do.
Grandma's got some candy for a girl
no,
who cleans up.
No candy, no, Mom.
Come on.
Mom, you don't pay her up front.
Just watch. All right, now, honey, clean up, sweetheart.
No.
But candy always worked. I don't know what Deborah's done to this child.
Look, just let me handle it, all right? Allie, I'm going to give you to the count of three, all right? And if you don't start picking up your toys, no TV for a week.
Jeez.
Oh, no.
One. Two. I'm not kidding. One. Two. This is it. Two and a half. Two and three quarters. Let me tell you something, Allie. I don't know any more fractions, okay? Three, that's all. No TV for a week.
No!
Now, what happened?
I handled it, all right? Everything worked out.
I hate you!
Okay, folks, let's keep it moving. Show's over. Nothing more to see here. Come on, let's go.
What's wrong with you? How can you yell at your child in front of other people? Don't you know how humiliating that can be? Oh.
I hate you.
Yes, da har vi forbilder i media. Det interessant, litt sånn kulturanalyse, så det greit å være obs på. Selvfølgelig det morsomt å se på, men igjen, det også veldig tydelig mangel på mandige forbilder også i media. Jeg skal bare spille av en sang også for å få en litt mot kontrast. Den som heter Einar Helgås, han jobber i laget, kommer fra Bergensområdet, som også artist, spiller musikk. Han har laget en plate hvor han fokuserer mye på mannspill, har brukt det som en slags arena for å være med og undervise samtale om mannsrolle. Så jeg kan spille av en sang av han for å igjen aktualisere litt hvordan møte vår kultur som kanskje har en litt annen tanke, annen idé om mannsbildet. Einar Helgås fra plata Om jeg lever. Jeg kan ta den fram på storskjermen så dere får se den. Skal vi se, har litt mer lyd.
Gjør Eidsvåg synger om en mann som bare så vidt har hodet over vann. Og jeg tror han har ganske rett i at livet jammen sånn ikke lett. Men det der ikke hele historien. For vi ikke bare vi. Nei, nei. Ja, vi kan komme inn på historien. Oh yeah. Sette prinsesser fri. Hvem skal fri hun ut av tårnet? Ja, hvem skal storme i slottet? Det er en som må drepe dragen. Og tror du det er Lisa Lotte? Eller vil bare fordi han måtte. Tja-la-la. Never ett hopp kan drukna i en brand. Och alla vet att det är sant att allt kan gå galt för livets spekulant. Men det där historien. For vi er ikke bare, bare vi, nei. Ja, vi kan komme inn på historien. Oh yeah, sette prinsesser fri. Så hvem skal stå med fangetårnet? Ja, hvem skal sette hun fri? For hun venter på den tøffe helten som kjenner sin besøkelsestid. Og tenk om han har drageallergi og er redd for svettet blod og stri. Men tenk om han fornekter dyp magi og gjerne rømmer for et frieri. Og alarm som kunne blitt hjemme, Max Manus skulle latt seg skremme. Tenk om Nansen aldri bygget båten, mens Heierdal mistet troen på flåten. Gladiator kunne skjult seg på borgen, mens kong Arthur satt og dyrket sorgen. Tenk om Braveheart bare lappet taket, mens Robin Hood aldri slåss for de svake. Josef kunne gått fra Jesus barnet, og Peter kunne blitt med garnet. Godeste Thomas kunne holdt på tvilen, mens Paulus aldri endret stilen. Tenk om Abraham syntes Gud var gal, og Moses ville vært normal. Tenk om Josef gikk for makt og ære, mens David abdiserte for en kort karriere. Andreas Thomsen kunne flytte til syd, og Solskjær rømt for fansen og liv. Tenk om Bjørndalen ga opp når det bytta, og Nordtug ble en av partygutta. Tenk om Ole Paus parkerte gitaren, mens Bernhoft bare satt der på baren. Dagfinn Lyngbø solgte brannbilletter,
Kristian Wall var spøkte med sitt fetter.
Tenk om Jesus ble igjen i hagen, mens vi måtte kjempe med dragen.
Spennende plate av Einar Helgaas. Anbefaler å sjekke den ut, det ligger på Spotify og andre kanaler. Jeg tenker et av de viktige elementene vi er utfordret på, det er jo alle disse heltene vi både har i Bibelen, men også av heltene i vår samtid og i historien. Jeg tror at det å lese biografier, det å lese om store menn som har levd, at det er en viktig måte å kunne få noen gode forbilder av folk å se opp til, som har vært villige til å offre. Men jeg tror det er en viktig ord altså, som for oss menn, og viktig knag å henge på, det å fokus på andre. Altså. Fokus på andre. Hvis fort blir utrolig egoistisk. Jeg har et bilde apropos det. No shellfish. Selfish. Jeg vet ikke om dere tok spøken. Altså selfish, egoistisk, shellfish. Ja, ingen shellfish. Det var litt vanskelig å... Nei, men vi er kalt til å ha fokus på andre. Viktig å være med og ha fokus på andre enn oss selv. Vi er ikke skapt for å leve for meg og mitt, men vi er kalt til å leve for Guds ære og med fokus på de rundt oss. Jeg har noen forskjellige punkter til jeg gjerne kan berøre innom, men er det noen spørsmål eller noen tema, ting dere ønsker å aktualisere eller utfordre på eller ta opp, så tenker jeg at vi også skal gi et rom for det, hvis noen som har noen andre ting enn man ønsker å spørre om, stille spørsmål om eller ta opp. Er det noen som har noen ting dere har tenkt på i lyset av tematikken eller det vi dveler med nå? Jeg har hatt mange hender her nå, det er litt sånn vrient å velge. Ja?
Hva er det vi skal gjøre med på måte? Da har du jo presentert deg mye som vi ikke skal gjøre på en måte.
Viktig. Vi har berørt noe tidligere i forhold til at det er jo mange, det er ikke alltid man opplever de konkrete kallene, men samtidig er det mange kall som ligger der for oss med tanke på både det og kulturoppdraget, være med og bety noe inn i verden, være med og sørge for at det er godt godhet for de rundt oss, og samtidig også kallene sånn, til familie og de type tingene, men også misjonsoppdraget, kjempeviktig. Men jeg kan ta frem noen vers for å aktualisere det du spør om. Jeg synes for eksempel her, kanskje kan justere litt størrelsen med litt. Står i 2. Tim 2:2. Jeg tenker egentlig med å berøre tre punkter som jeg tenker er viktig. Her står det, fly ungdommens lyster og jag etter rettferdighet, tro og kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte. Fly ungdommens lyster og jag etter rettferdighet, tro og kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte. Tre punkter jeg tenker er aktuelle i lyset av den teksten her, for å se noe om hva som er viktige verdier for oss. Men på ene siden, fly ungdommens lyster. Jeg tenker det er viktig å kunne jobbe for å unngå det som er med å bryte oss ned, om det er på ene siden sånn, så typisk det med hor, det med pornografi, det med disse typer tingene her, at man fort tenker på. Men jeg tenker det er mange ting som også kan være med å bryte oss ned. Ting som kan være med å ta vårt fokus, være med å ta vårt livsgnist. Ting som er med å binde oss, ting som er med å virkelig ikke sette oss i frihet. Jeg tenker det er så viktig det med å kunne være med å bekjenne, settes fri fra ting som binder oss, at vi fort går og bærer på det, og at vi, sånn skriftemålet, noe katolikene gjør, vi er ikke så veldig frimodige og flinke på det å dele disse tingene med andre like mye. Så kommer litt tilbake til det, bare se på noen flere punkter her. På ene siden, fly disse tingene som er med og bryter ned og som er ødelegg. På andre siden, jag etter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred. Jag etter disse tingene som angår rettferd, sant? Godhet, kjærlighet, ting som er med å bygge opp i våres hverdag, i møte med de rundt oss, i møte med, i vår familie, på vårt studiested, på vår jobb, at vi er med og løfter disse verdiene som er gode. Det er utrolig viktig at vi får så lett et perspektiv om at liksom det er de store kallene, det er liksom der ute, det systemene, det vi må adressere staten som ikke tar ansvar, menigheten som ikke er god nok. Men jeg tenker det er utrolig mye vi har rundt oss i vår hverdag. Folk som kanskje er ensom, folk som sliter, folk som har sine utfordringer, folk som har behov for å bli sett, for å bli anerkjent, for å bli satt mot i. Jeg tror det er så mange verdier her som, og så mange oppgaver som ligger her framfor oss i utgangspunktet. Og siste punktet er, med dem som påkaller Herren av et rent hjerte. Med dem som påkaller Herren av et rent hjerte. Jeg tror det med å stå sammen med andre kristne, stå sammen med andre brødre, stå sammen med andre skal være med og både støtte en og ansvarliggjøre en i den verden vi lever, er utrolig viktig. At vi fort blir, som vi har sett på tidligere, måtte mer solospillere, individ i storsamfunnet, at vi i Norge så er det kanskje mye det med ensomhet og det med fellesskap og disse dimensjonene som lett blir borte. Sant? Man bryter opp familien. Tidligere var storfamilien sammen. Det var fellesskap på tvers av generasjoner. Det var mye visdom og mye å lære også på tvers av generasjoner. Mens i dag på en måte er vi mer individer i storsamfunnet og har et mye større oppgave på oss selv også til å sørge for å få det her rammeverket. Men altså det å på ene siden fly Det negative var med å jage etter det gode, var med å skape det rundt oss, men at vi trenger å stå sammen med andre. Det er noen som har erfaring med den type ansvarliggjøring, det med mentorer, det med veiledere, det med folk som kan være med og investere og i livet både som kristen og så livet generelt. Det er noen som har erfaring med å ha gått sammen med noen. Folk som har vært med å investere i deg, folk som har vært med å bruke tid. Ja?
Jeg kan lese samme kapittel, bare 20 vers før. Altså andre ting mot just det, 2 på vers 2. Der står det, det du har hørt at mange i mange litters nærvær overgir det i trofast mennesker, som også er i stand til å lære andre. Altså, Paulus nevner veldig mange generasjoner kristne i en rekkefølge, og sørger for at den disiplen han har lært opp, den ungdommen han har tatt til seg, og gitt en opplæring at han også er i stand til å lære opp andre igjen. Så det er viktig at en som kristen er med å forme ungdommen rundt seg, er med å hjelpe andre til tro, så de igjen kan lære opp andre. Og det er også viktig at en har et forhold til andre mer erfarne kristne som kan være med å rettlede deg selv og styre deg og ditt liv.
Mm. Jeg tror kjempeviktig, og også det med sant, misjonsoppdraget her. Jeg tenker litt den begrepet med at vi er kalt til å være disipler som gjør disipler, som gjør disipler, som gjør disipler. At vi, så snart vi blir kalt av Jesus, så snart vi lærer han å kjenne så lenge, så snart vi blir frelst og får kjennskap til han, så er vi kalt til å ha et fokus på han. Gå, følge han. Men samtidig skal vi snu oss bak. Vi skal være med og kalle nye, invitere nye til å bli med på den samme veien. Og tenke, det her er måtte det. Det er jo det største målet, det viktigste måtte det å ha med denne evighetsdimensjonen og misjonsfokuset. At det er på en måte åndelig eller Guds dimensjon, samtidig som at vi også underveis kalles til å og samtidig være menn preget av gode verdier som er med å gjøre godt med de rundt oss. Det er en interessant bok her. Jeg har en gammel utgave av den på norsk her. Se om det ligger. Litt sånn cheesy, det er gamle bøker. Ansvarlige menn. Fikk akkurat den engelske versjonen, en sånn oppdatert versjon, som heter The Measure of Men. En som heter Gene Getz. Selv om det er en sånn uttales, men The Measure of Men. Han tar for seg de 20 kvalifikasjonene som vi hører om i 1. Peters brev 3 og Titus 1. Da har vi jo en liste til eldste, de som skal bli eldste. 20 ulike punkt, hvor det er to verb, og så er det masse karaktertrekk. De to verbene, hvis du husker hva de to er. To verb, to ting man skal kunne gjøre. Ja, kom igjen, Bof. Hvordan ser du på de listene? Har ikke dere det? Det er to verb i de listen. Forventningen til eldste. Og så resten karaktertrekk. På en måte mer adjektiv. Og så husker jeg hva de to verbene er. Om å kunne lære. Undervise. Kunne lære. Viktig punkt. Andre verbet er lede sitt hus. Lede sin familie. Ha lydige barn. Lede familie. Mens resten så er det en rekke med karaktertrekk. Litt av tanken til han Getz. Jeg tror faktisk han har selt dobbelt så mye som Slipp deg løs, mann. Så det er en populær bok i USA, kanskje har vært veldig så viktig bort i USA. For han dveler med sånn, alle de sånn 20 forskjellige fra denne lista. Men at hans litt tanke at at dette ikke egentlig en spesiell liste for eldste, egentlig. Dette egentlig en liste for menn. Og jeg tror at den, uansett menn er de eldste er kalt, at det er menn som er kalt til å være eldste, men samtidig at de er jo viktige forbilder for alle andre menn. Men at litt av hans tanke her er at, at skal man kalle eldste, skal man kalle pastorer, så bør det i hvert fall være solide menn som oppfyller gode forventninger og krav til å være en god mann. Så tenker jeg, de listen vi leser i 1. Tim 3 og Titus 1, de er med å summere opp veldig mye av hva som er solide verdier for oss, oss mannfolk. Vi kan godt slå opp i, skal vi se litt på disse listene. 1. Tim 3, først. For så vidt en interessant brev å lese, både de sånne pastoralbrevene, 1. og 2. Tim og Titus, kanskje også ordspråkene, som er egentlig tydelig rettet mot menn. Så egentlig gode, gode brev å lese for oss menn, i så måte også, perspektivet med oss. Kan lese her, 3:1. Om noen gjerne vil ha en tilsynstjeneste, er det en verdifull oppgave han ønsker seg. En tilsynsmann må ikke kunne anklages for noe. Han brukte litt om den der, tilsynsmann, eldste, pastor, same, same. Han må ikke kunne anklages for noe. Han må være en kvinnes mann, nøktern, forstandig, høflig, gjestfri, dyktig til å undervise, ikke drikkfeldig eller voldelig, men mild, uten stridslyst og pengebegjær. Han må lede sitt eget hus på en god og hederlig måte og ha lydige barn. Dersom han ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet? Han må ikke være nyomvendt, for da kan han bli håmodig og komme under samme dom som djevelen. Han må også ha godt ord på seg blant dem som står utenfor, så han ikke blir til spott og går i djevelens snare. Kan vi bare ta Titus 1 nå først, før vi ser litt på det her. Titus 1, 6. Her står det, en eldste må det ikke være noe å utsette på. Han skal være en kvinnes mann. Barna hans må være troende, ikke trassige og ikke kunne beskyldes for å leve vilt og utsvevende. For en tilsynsmann er Guds forvalter, og det må ikke være noe å utsette på ham. Han må ikke være egenrådig, bråsint, trikkfeldig, voldelig eller ute etter skammelig vinning. Han skal være gjestfri, godhjertet, forstandig, rettskaffen, gudfryktig og herre over seg selv. Han må holde seg til det troverdige ord som samsvarer med læren, slik at han duger både til å veilede i den sunne lære og til å vise til rette den som sier imot. Et par spørsmål til disse tekstene, så dere har de framfor dere og ser litt på dem. Er noen av de her tingene som dere er overrasket over at er med i listen på ene siden og på andre siden, hva dere tenker er mest krevende å leve opp til? Hva som er blant de mer krevende formuleringene, eller krevende forventningene her?
Men det kommer litt an på hva den der er sagt til. Altså det første stedet deres brev der, så er det der sagt til pastor, altså til den skal leve menigheten. Men om det er sagt til mannen, er det en annen ting. Så.
Ja, jeg tenker det er jo særlig formulert. Formulert til den som skal ha en eldstetjeneste. Men samtidig tenker jeg at det er rom for å tenke at de er viktige forbilder. På en måte det er solide menn som er kalt til å ha en sånn tjeneste. Og bare poenget at han her, litt av hans idé i eller på en måte, tanke i møte med tekstene. Egentlig så er han med å formulere viktige kvaliteter blant solide menn. Sånn, skal du ha en person til å være helsetjeneste, så burde det være en solid mann som med å oppfylle solide forventninger som menn burde streve for å leve opp til. Da. Var det? Lydige barn, ja. Det
er jo hvor lenge de er barn, for 16 år, for
eksempel. Klart, i vår kultur hvor guttene bor hjemme til dem er 30, sant? Så er de fremdeles barn. Men det er viktig, det er veldig mange som ikke overhovedet bryr seg om familien når man rekrutterer noe, sant? Men jeg tenker det står her, og jeg tenker det. Jeg tror det får ringvirkning mot det man gjør hjemme, på en måte den. Det er noe her som man må lett overser, ja.
Ja, for jeg tenker tankegangen i dag er at man ser at du har vært heldig med dine barn. Men ifølge det her så virker det ikke som at man er heldig med barnet, men det er jo jobb som ligger bak at man.
Men for å snu på det, burde man egentlig ikke ansette en prest, pastor og eldste som har ulydige barn? For å snu på det. For å utfordre dere litt. Hvor konsekvent burde vi egentlig være? Jeg tror det har mye å si, sant? Jeg tenker både med den innsatsen og hvordan man med å forvalte oppdraget der i forhold til den biologiske familien, men da skal man ha et ansvar for meningsfamilien, sant? Er man egentlig i stand til? Eller på andre siden, er man med å forsømme primærkallene? Sant? Det er veldig mange som har i mange runder prioritert for kynnekallet og satt bort barna på internatskoler. At det er så viktig å nå ut, sant? At man, er det riktig? Ja? Ja. Du delegerer videre til. Du skal herre de eldre, sant?
Både det familiære, men også dette egenskapet, holdningen, ikke sant? Forpliktelsen til livet, det er vi på livet også, og vi lærer på livet. Sånn at det er veldig tankerekkende. Det er gjerne vi er fra disse bibelske modellene.
Ja, det er klart, det er en ting som ikke løftes, og jeg tenker både det med skilsmisse og gjengift og det med mange spørsmål, det er jo ikke tematikk, sant? At vi har jo også biskoper som tenker praktisere forskjellige, men det har ikke noen konsekvenser for tjeneste.
Man spør meg ganske konkret om disse tingene her. Hvordan er mitt forhold til disse tingene? Er det i samsvar med Bibelens lære? Kan jeg som tilsynsmann ansette eller ordinere godkjenne meg som prest? Bare for å slå et slag imot.
Ja, du opplevde det var ting som var med, og du ble utfordret på det.
Mm.
Det er selvfølgelig, det nok mange verdier sånn som også viktige, men det samtidig det andre som kanskje akkurat ferdig med teologiutdanningen, som samboere, som ja, jeg skal bli prest nå, så nå må jeg gifte meg. Ja, det finnes folk som også der, sånn at man har det helt andre idealer, sånn at det her mye mindre viktig, men fordi at nå skal jeg inn i en tjeneste, da må vi jo gifte oss, fordi at det er forventning med at i utgangspunktet så var det greit å bare være samboere, at man har ganske andre standarder. Og der tekstene ikke er nok like til grunn ofte når man blir vurdert. Er det noen andre innspill, tanker rundt det vi snakker om her nå? Forhold til hvor streng, eller?
Altså, ja, på et opplæringseksempel, eller altså, lydige barn, altså, hva innebar på en måte det å være lydig? Er det at du hadde samme trua som faren, eller var det at du faktisk var snill og grei? Altså, det er også ting.
Ja, jeg har ikke kjempegod oversikt, men sånn at det var nok helt klart både, ikke bare på GT-tid, men også NT-tid, at det var veldig sterk patriarkalsk struktur. At menn hadde, ferien hadde en veldig sterk rolle, sant? Og det ser vi også i forbindelse med det med husdåp, familiedåp, på en måte at ting hang veldig sammen, at det med tro og det med praksis, på en måte man var liksom en enhet hvor nok far hadde en veldig sterk myndighet. Og tenk også det med sant, konsekvenser og hvordan man var med og tok det, sant? Og i forhold til menneskesyn og sånn at vi i dag er jo veldig på den unge egentlig nøytrale, eller men positive, at man har liksom ikke den tydelige fokuset på det behovet for konsekvenser, sant? Men jeg tenker at det var nok mye, tenker nok jeg, mest sannsynlig mye tydeligere konsekvenser og straff, og tenker også det med fysisk avstraffelse, at man hadde nok noen rammeverk her som på godt og vondt var mye mer preget av at det ikke er barnesentrert, sånn som i dag, at man etter 50-tallet utover, sånn, så blir man veldig barnesentrert i både oppdragelse og på mange vis at man barnet skulle selv være med å bestemme, mens nok egentlig før 50-tallet og lenger tilbake, at liksom, også i Norge og ellers, at man har hatt veldig sterke fedreturer. Men jeg vet ikke liksom om hvor mye man kan si at bare det preget av frykt, bare det preget av en på en måte sånn negativ type opplevelse rundt det, eller var det på en kultur som det var sånn, at måte, det var innforstått at far hadde en særlig rolle, og man var med å respektere far og mor, sant? Eller tok på alvor det fjerde budet, men det er ikke noe andre som har noe innspill eller kjennskap til kultur og, ja. Ja, absolutt altså. På et vis kan man kanskje si at er det noen som egentlig har at er det noen som har barn som egentlig når opp til en sånn perfekt standard og på en måte virkelig er lydig 100%. Jeg tenker det er vel sikkert runder hvor alle opplever at barnet kan være trassig å ha. Kanskje også bare fordi det er mangel på at far prioriterer ikke å være med hjemme og bruke tid med sine barn, sånn at man egentlig er borte og prioriterer jobb, prioriterer forkynneroppdrag og ellers, at man kunne hjemme litt, sant? Og at det vil være komplekst, sant? Det kan også ligge mye i at man egentlig forsømmer sitt ansvar som er med å prege. Men det er kanskje noen som vil igjen mer spørre spørsmål om, er det noen som virkelig lever opp til det her, og har kan ha familie og barn som som virkelig 100% eller skikkelig lydig, ja.
Må alle ungene være lydige? Det jo noen unger jo engde barn, og andre jo helt i vinkel.
Ja.
Og så hvis det best for ungene at det tar med udorskjønne for å få en ekstra inntekt, har det noen påvirkning da? Utan for foreldre fra skolen?
Ja, hvis man mye ute.
Ja, men det jo synd for ungene at de ikke får tilbrukt så mye i faren. Men det de gjør faktisk er at ungene får mat på bordet.
Mm.
Da blir vi veldig oppmuntrende.
Mm. Ja, det klart. Til mange spørsmål her, altså. Jeg tenker det kanskje vanskelig å være for kategorisk og skulle begynne å analysere alle vi kjenner av forkynnere og pastorer på en måte, og definere hvem som innenfor og utenfor, men samtidig tenker jeg burde være med i vurderingen, helt klart, og tenke at det har konsekvenser. Samtidig også tenker jeg at det mange vurderinger sant, med folk som jobber på plattform, folk som borte 4 uker og hjemme 2 uker, eller jeg vet ikke hvordan de skiftene ser ut alltid, men tenker at det noe man burde gjøre i småbarnstid, at man borte så lenge i gangen? Klart, noen må gjøre det, sant? Noen må jo ha de jobbene. Men jeg tenker at jeg tror det en viktig vurdering å ha, og tenke at det finnes alternativ, sant? Men at det nok mange som kan erfare at kallene blir satt opp mot hverandre. Sant? Og, men da, for eksempel, som du sier nå, at hvis man ikke da har noen utdanning som retter seg mot noe annet, at man liksom, den utrustningen man har og gav man har, det, måte, det angår forkynnelse den biten der, og da kanskje man må reise, at kanskje noen som ikke har så mange alternativ, kan man på en måte spørre seg, men samtidig tenke at jeg tror man burde jobbe for å ikke, særlig kanskje i småbarnstid, liksom. Ja, jeg synes ikke det meningen at man da skal være borte, for eksempel 3 uker og 1 uke hjemme, liksom, at man da prioriterer for kynne for andre, men forsømmer sin egen familie. Jeg tenker at det opplever jeg selv går litt på tvers av det vi i hvert fall har sett på tidligere også, med at foreldre har et sterkt ansvar for å forkynne for sin egen, sant? Og hvis man forsømmer det, tenker at jeg synes det er vanskelig å forsvare det, selv om jeg tenker at ja, vi må nå ut til nye folkeslag, men at småbarnstiden når de er små, at det, jeg synes det er vrient, altså. Det, men igjen, sånn da, NLM for eksempel, man er bygd opp med kvile nesten mer på omreisende forkynnere enn på de lokale, sånn, som gjør at det blir sånn, ja, systemet på en måte lagt opp til at det er viktigere med de som reiser rundt enn de lokale, så jeg tenker at det er noe sånn en balanse her, hvor jeg tenker at vi er nødt til å være sånn, selv rannsakene som utfordrer på hva er riktig, da. Men jeg vet at Kjærle som kanskje er enig eller kan bli litt provosert av det senere. Ja. Nei, det er spennende. Så jeg så, nå har jeg ikke den lista framfor, men jeg leste om, jeg vil legge det i bøken som ligger, men om han, Jonathan Edwards, borte i USA, innenfor puritanerne og den bevegelsen, vekkelsen der borte, at, som ser på hans etterfølgere, der også var veldig store antall av folk som ble med videre, og virkelig mange også store, viktige oppgaver. Det er interessant å se en del også som har brukt mye tid i tjeneste, men som tidlig klart og bevart. Men på andre siden så ser man det motsatt. Mange av de store navnene virkelig har forsømt familier. At man ser en del eksempler også av de vi kjenner av navn som ser på familien, så gikk det ikke så veldig bra. Altså. Men jeg tenker det er også rom for å være hjemme og jobbe og være hjemme hver dag og alltid være til stede i huset i flere timer, men at man egentlig ikke er nær, at man ikke egentlig gir av seg selv, at man ikke er følelsesmessig, at man er åpen, at man inviterer barna inn i det livet man lever, sant? Hverken trosliv eller livet ellers. Jeg tenker det er rom for å være til stede fysisk, men samtidig ikke ha investert eller vært nær unger. Så tenk at jeg skal ikke bare tenke at det å være borte I seg selv trenger å være problemet, men at det noe med at vi ikke bare skal komme hjem og så har vi gjort jobben vår, og så kobler vi ut, men da burde vi være med og investere, sant? Og bruke tid på våre barn også. Viktig. Nå ser jeg at tiden egentlig ute her. Men igjen, tenker jeg viktige punkter, viktige ting vi leser her om de sånn, I de sånne listen, ting å ta med seg på veien. Og igjen, jeg utfordring til dere at gjerne tygg litt på de sånne tingene vi har lest I de sånne listen, og kjenn litt på, det ting som du selv erfarer egentlig du trenger å jobbe med, det ting du trenger å få hjelp til å bli fri fra ting som med å begynne deg. Jeg tror det viktig å tenke gjennom det, og samtidig finne om du kan være med å gå sammen med. Og finne om du kan være med og også bekjenne de sånne tingene som vanskelig for. Jeg tenker at vi som menn har behov, som vi har sett også her, til å på ene sida fly ungdommens lyster, på andre sida jage etter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred, med den som påkaller Herren av et rent hjerte. Vi trenger å gå sammen med noen, vi trenger å ha folk som med og støtte oss, og vi trenger også å være med og bekjenne. Vi satt jo fri fra ting som binder oss. Jeg tror det så viktig for oss menn. Jeg tror det så mye som kan være med å utløse en frihet I tjenesten og en kraft til å være med og tjene, at vi ikke lar oss binde av om det porno, eller om det sinne, eller om det egoisme, eller penger, eller alt mulig. Så at vi nødt til å be om hjelp av medvandrere og andre til å bli fri fra det. Så tenk over det. Er noe konkret? Ta det med dere og finn dere en person som dere kan dele det med. Jeg tror det kjempeviktig. Vi kan ikke bare tenke teorier, men vi tenker praksis. Bare be litt kort før vi runder av. Kjære far, takk deg for at du har skapt oss som vi takk at du skapte oss mandige. Ber om at du hjelper oss til å forvalte det på en god måte og ikke bruke det mot våres nærmeste eller mot det rundt oss, eller at du kun bruker det til våres egen ære og egoisme, kjære far, at vi kan være med og ha fokus på andre. Du kan være med og leve til din ære, men også tjene de rundt oss. Hjelp oss å finne gode arenaer og fjell og klatre hvor vi kan, I våres familier, i våres jobb, I våres studier, der vi at vi kan være med og virkelig bety en forskjell, være med og se dem som trenger dem som I nød, være med og skape rettferdighet og godhet rundt oss. Kjære far, led oss og la oss se, ikke bare de sånne store valgene, men de sånne små valgene og muligheten underveis I våres hverdag. Velsign hver enkelt her, kjære far, I Jesu navn. Amen.